Seguimos co corazón encollido polos efectos devastadores da dana en Valencia. E seguimos recibindo testemunhas de xente de Lugo que se veu atrapada nese inferno, que salvaron a vida de milagre. Agapito Hernández é camioneiro de Burela. Facía ruta de Zaragoza a Murcia. De repente atopouse rodeado de auga. Viu un polígono nunha zona máis elevada e conduciu hacia ese lugar. Esa decisión, tomada en cuestión de segundos, salvoulle a vida. De camiño, quixo axudar a outras persoas.
Había 4 personas que les toqué la bocina para que vendrían al camión para poder salir de allí, pues todos juntos, para aquí, sino la negativa de venir al camión, no querían, estaban subidos en los surtidores, de la espina que tengo.
Tamén é transportista Juan Comendeiro, e de Mondoñedo, viuse atrapado nun atasco. Cando subiu a auga, non tivo máis remedio que subirse á cabina do seu camión para salvar a vida. Pasou a noite mollado e con moito medo, pero pode contalo, xa está na casa.
Estás chovendo, estaba mollado e con frío, claro.
Que pensabas, pasarías moito medo tamén?
Sí, pensaba que eu iba a ser un dos siguientes que pasaba flotando. Pasou moita xente que non podido puñerse a salvo, claro.
Agora é o momento da solidaridade, de arrimar o ombreiro, de botar unha man. Iago Fernández é un rapaz de Ribadeo. Ao ver o que sucedía, montou no seu todo terreo e marchou para Valencia, para axudar. Comparou a devastación que viu cos seus propios ollos cunha auténtica zona de guerra.
Total, como se fuera unha zona de guerra sin armas, prácticamente, o sea, lo mismo. El ánimo estaba moi, moi mal. Luego fue llegar a Paiporta el presidente del gobierno y todavía estar peor el ánimo y más crispación.
Agora mesmo hai moitas iniciativas en marcha. O Clube Deportivo Lugo recaudou máis de 4.000 euros coa entrada do sábado para os afectados pola dana. Os veciños de Muimenta, en Cospeito, recollen alimentos e produtos de primeira necesidade na Igrexa Vella da localidade para enviálos á zona máis afectada. Queren axudar no posible. Iria Anllo.
Alimentos non perecen moitos, que seña fáciles de conservar, millóns latados e envasados. E, bueno, cueiros, material de higiene personal. Despois tamén algo que é moi importante, que son grandes olvidados, e alimentos para a xente que ten celiaquía ou intolerancias á lactosa. E ahora, si non temos así entendido, é moi importante o tema de todo material de desinfección, de limpeza.
E como farán chegar toda esa axuda? En principio, usarán os seus coches, furgonetas e remolques para xuntar toda esa axuda, todo ese material en Cospeito. Despois, confían en que o Concello mova a logística precisa para enviálo todo, o antes posible, a Valencia.
A intención é, pues, cada un, aquí, o que teña unha furgoneta, o que teña un remolque, xa somos varios así, os que, bueno, pues, poñemos as nosas, bueno, a disposición de para poder leválo, os nosos medios, e levaremoslo todo para Cospeito, para o punto de recollida de Cospeito. Ya ali eles xa centralizan todo, se encargan de xestionar o, bueno, envío.
Os concellos lugueses, de feito, estánse organizando para canalizar a axuda que chega dos cidadáns. É o caso de municipios como o de Monterroso ou Ribadeo. O Concello de Lugo tamén acaba de poñer en marcha un dispositivo para canalizar toda esa axuda. Está coordinado directamente pola Alcaldía. As doazóns de produtos esenciais poden facerse no Centro Social Díaz Castro, na Rúa Díaz Castro número 6, de luns a venres, en horario de tarde, de 4:30 a 8:30. Ademais, as persoas interesadas en colaborar como voluntarios poden inscribirse a través do correo electrónico voluntariadolugo@lugo.gal, tamén presencialmente a partir deste martes no Centro Social Uxío Novo Neira, en horario de mañá, de 9 a 2. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
O Concello quere servir de canle para que todas as persoas interesadas poidan colaborar de forma segura e efectiva, ben a través do voluntariado, ben mediante a doazón de produtos de primeira necesidade. Estamos conmovidos polo impacto desta catástrofe e queremos expresar a nosa solidaridade con quen sufriu esta desconsoladora situación e tamén o recoñecemento aos equipos de emerxencia.
Transportistas da provincia de Lugo puxéronse a disposición das autoridades para colaborar e para levar alimentos e produtos de primeira necesidade ata Valencia. De momento, non foi requerida a súa axuda. José Fernández preside Tradime, é unha das asociacións mayoritarias na nosa provincia.
Nós estamos a disposición, porque é verdade que, bueno, podense facer, de feito, moitas veces facemos colaboracións con o Banco de Alimentos e traxe mercadoría para eles, pero neste caso non nos dixeron e nos fixeron consulta alguna. Entendo que tamén é máis fácil solicitar a mellor, a máis proximidade, vale?
Sucede que está todo devastado, que non hai onde apoiar un palé na zona afectada pola dana. Moitos asociados de Tradime, de feito, tiveron que dar a volta cargados de mercancía. José Fernández.
Bueno, esta semana pasada tuveron que retornar a mercancía que había para entregar, porque o problema é que non hai onde depositarlo. Entonces, sí que estamos esperando que caixa ellos e tal. Lo que pasa é que, bueno, é un pouco a expensa para saber as necesidades, pero non temos constancia ahora mismo. Puxámonos a disposición do que faga falta, ¿sí? Pero non nos dixeron nada por ahora.
Tamén se desplazaron a Valencia 35 efectivos da Garda Civil en Galicia, 5 son de Lugo, pertencen á Unidade de Seguridade Cidadá, que foi presentada a semana pasada na Comandancia. Todas as mans son poucas.